modlili sme sa, modlím sa za tie veci vlády, mali sme takú krásnu príležitosť modliť sa znovu s bývalým politikom kresťanským, ktorého pán pozdvihol do nejakej zodpovednosti a teraz tam už nie je, ale napriek tomu sme ho mohli žehnať, mohli sme prorokovať a keď začnete prorokovať, viete, to je radosť, to je radosť, začne to tiecť, začne to ísť, aj tam by pán znovu nejaké veci pripomenul, ktoré on hovoril. Modlil sa, všetci sa pýtame, čo to je s tou našou krajinou, čo to je s tými voľbami, ako je možné, že sa krajina dostala do takéhoto bodu. A naozaj, keď som sa pýtal kresťanov za dlhé týždne, mesiace pred týmito voľbami, keď začalo byť jasné, ako asi dopadne, naozaj som sa pýtal, že čo vnímajú, čo si myslia, čo je asi Božia vôľa pre Slovensko. A zaujímavé je, že veľa odpovedí som nedostal. Väčšina ľudí povedala, už nech to dopadne, akokoľvek to dopadne. Taká tá najzmierlivejšia reakcia, alebo najmiernejšia, ak nie až úplný pesimizmus, že to bude zlé. Takže je to zaujímavé pýtať sa, páne, čo sa deje? Určite sa aj vy pýtate. Určite, keď sa modlíte, čo sa deje, alebo ako sa môžeme modliť, čo môžeme robiť a vôbec, páne, ako ty jednáš s národami, ako to funguje? A v predchádzajúcich voľbách sme mali celkom jasno, pretože sa vyvrcholilo, dokončilo obdobie, ktoré už bolo pred predchádzajúcimi voľbami, že sa niektorí z nášho stredu dostali do parlamentu a v tých predchádzajúcich voľbách sme cítili obrovskú priazeň Božiu na to, že je tu možná zmena duchovnej klímy, že je možná zmena veľa, veľa duchovných princípov, s ktorými sme si ako spoločnosť možno zvykli žiť, ale my sme zakričali, aj v modlitbe sme zakričali, že to tak nemusí byť konkrétne napríklad, že nemusia vládnuť politici v duchu svine, v duchu toho s prepáčením, čo je takéto to nedobré, špinavé, čo sa váľa vo svojej špine a je na to hrdé, ale že môže tu byť nie jeden človek, ale viacej ľudí, ktorí naozaj fungujú v duchu baránka, že uvoľnia to, že sa nehambíme za našich predstaviteľov, že sa nedostanú na ministerstva spravodlivosti a neviem, aké dôležité ľudia, ktorí prevracajú spravodlivosť otvorené, to, čo sa nazývalo, nechcem teraz ísť moc do politických konkrétnych vecí, ale to, čo sa pomenováva v našej spoločnosti ako únos spoločnosti, ako mafiánsky štát, ako prerastenie korupciou a všetkým možným zlým, všetko, celá štruktúra exekutívy a nielen exekutívy, ale aj polície, súdnictva a tak ďalej, nedôvera v súdnictvo, spravodlivosť a tak ďalej. Verili sme, že sa to môže zmeniť. A mnohí teda dostali mandát od pána. Dnes, po tých necelých 4 rokoch, samozrejme pochopiteľné, v mnohých zachvátila taká skepsa. A pýtali sme sa, že čo vlastne bude ďalej. Zistili sme, že sme dospeli aj ako spoločnosť, aj ako kresťania, že sme dospeli do takého rangu, že sme si uvedomili, OK, tak je to možno taká trošku dobrá detská túžba veriť, že sa kresťanskí politici môžu dostať do parlamentu a do vlády, ale to sú iba také tie začiatočné veci. Možno sme v mnohom zistili, že to, že niekto je kresťan, že má dobrého ducha, dobré postoje, že možno ešte nemusí byť dobrý odborník. Možno, že nemá kompetencie, že nevie viesť, že toho vodcu, ktorého nazývam šialeným prorokom, že spĺňal výbornú funkciu toho brešúceho psa, ktorý štekal, reval, ale potom, keď dostal autoritu viesť, a človek, ktorý vedie, musí vedieť spájať. Viesť a spájať. A samozrejme, to sa nepodarilo. Tak teraz všetci sme sa pýtali, čo. A mnohí kresťania samozrejme boli sklamaní, kritizovali, odsudzovali a povedali nikdy viac, čo je úplný nezmysel. Jo? Takže modlili sme sa, čo. A v podstate, ako keby aj pred nami kresťanmi, ako keby zostali také dve zlá, že čo bude horšie, čo sa stane? Ako keby dve možné vlny ničia to, čo by chcel Boh vybudovať. Ak Boh chce vybudovať aj národ na základe princípov kráľovstva Božieho, tak ako keby dve možnosti, veľmi odlišné, dokonca vzájom si súperiace, ale aj jedna je zlá, aj druhá je zlá, pred nami zostala. Tá jedna možnosť bola takzvané to progresívne, žiaľ, čo nesie aj tá hlavná strana, to neoliberálne a všetky tieto hrozostrašné výrazy, ktoré za sebou nesie novoty čo do morálky, čo do sexuality, čo do všetkých možných vecí, ktoré sú nové, ktoré sú, hej, progresívne v tom, že je to nové, že malo by to doniesť slobodu, ale my v tom cítime ako kresťana neuveriteľné ohrozenie toho, čo pán Boh hovorí o morálke. Pričom nemusíme byť Taliban, nemusíme byť tí, ktorí nenávidia a vraždia. Je to jednoduchý nesúhlas, je to iná ideológia. Rozpoznanie, že Božia ideológia, idea toho, čo Boh hovorí o tom, ako by ľudia mali fungovať, je iná ako toto myslenie. A v tom myslení cítime hrôzostrašné ohrozenie. A tak mnohí kresťania si povedali, čo bude asi horšie? Toto alebo to druhé zlo? To druhé zlo si dovolím nazvať, je reprezentované korupciou spravodlivosti, korupciou správy, to znamená nedobrá správa, zlodejská správa, mafiánska správa, návrat toho, čo sa odhaľovalo aj cez mnohé súdne procesy a cez mnohé pokusy priniesť očistu. Opakujem to, čo bývalý minister vnútra za tejto predchádzajúcej, nie tejto, ale tej dávnejšej vlády deklaroval, ten známy výrok. Prečo sa nepostihuje korupcia na najvyšších miestach? Pretože korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Toto je oficiálny výrok. Oficiálny výrok oficiálneho predstaviteľa ministra vnútra. Čo samozrejme je lož, je to absolútna lož a prevrátenie spravodlivosti, lebo ľudia nielen tušia, ale vedia a mnohí, ktorí sú zasiahnutí priamo, vedia veľmi dobre. A máme tu milióny príbehov o zneužití moci a tak ďalej. Takže chápete, čo hovorím? Dve, ako keby dve zlá. Jedno to zlo a druhé to zlo. A teraz asi sme sa nejako zmierili, že sme sa pozreli na to tretie, na nejaké to Božie riešenie, že čo Boh robí nad tým. A zmierili sme sa s tým, že OK, teraz rozumieme, že nie je cieľ, nie je čas na to, čo bolo pred 4 rokmi, že mnohých Hospodin povolal, aby im dal novú šancu, aby ich dal do ohňa, že vyskúšajte si to, aké to je viesť, že teraz to bude iné. Ale napriek tomu Boh má stále plán s našou krajinou. A Boh má plán aj s tým, čo sa stalo, aj s vládou, s parlamentom. Boh má niečo za tým. Ale musíme o to viacej hľadať, že čo to je. A aj so súrodencami pastormi, keď sme sa modlili s rôznymi vedúcimi, je zaujímavé a nehovorím to ako Božia vec, ale opakované sme sa zhodli a opakované znelo to, že cirkev aj za horších okolností môže prekvítať a fungovať. Čo ako keby sme, hej, nedáva mi to odpoveď na to, že čo bude s našou vládou, hej. Bude to znamenať pomsta, že sa vráti naspäť tí ľudia, ktorí sa teraz potrebujú pomstiť, všetko zvrátiť, zvrátia sa dobré reformy, zastavia sa dobré súdne spory, ktoré sú správne rozvinuté, hej, uvoľní sa znovu neuveriteľné kupčenie so všetkými štátnymi zákazkami pre našich ľudí, znovu vytvorenie toho a to všetko, to podhubie tam je a to všetko funguje. Jeden brat, kresťanský politik, nás uviedol do hlbokej skepsy, keď nám povedal, to, čo teraz prišlo, je strašné zlo. My sme boli celkom potešení z modlitieb, ale on nás vrátil naspäť. Že je to strašné zlo, jednoducho tí ľudia vedia, čo robia a sú pripravení robiť a majú na to podhubie, majú na to média, majú na to peniaze, majú na to vybudované veci. Čas sa rozbila, čas sa zasiahla, ale obrovská časť stále funguje. To zlo tu je. A otázka je, prečo to Boh dovolil, ak to takto môžeme povedať. Jednoducho, aj nehovorím, že by bolo lepšie, keby zvíťazilo to druhé zlo, pretože toho ľudia sa boja ako niečoho neznámeho. To tu na Slovensku ešte nebolo. Ale Slováci, ako dobrý konzervatívny národ, si zvolili návrat naspäť do toho, čo poznali. Je to návrat do komunizmu, je to zvyšok ducha komunizmu, ktorý nám dával nejaké istoty, ktorý nám dával pevné hranice, napriek tomu, že tam bola nesloboda, napriek tomu, že to bolo ideologicky nesprávne, že tam bola korupcia a hrôzostrašné veci, ľudia si túto istotu radšej zvolili. Napriek tomu, že vedia, že sú tu súdne stíhania, že to nie je všetko vymyslené, že to nie sú falošne vynútené svedectvá. Vedia to, priznávajú to ľudia. Napriek tomu sme si, ako národ, dovolím si povedať, zvolili takto návrat do istoty, pretože to je, hej, budúcnosť, to reprezentované progresívnym, zjednodušujem to, to ohrozenie neznámym a to, čo síce není moc lepšie, ale aspoň to poznáme. V tom sme boli, zvykli sme si, prežijeme. Čo vy na to? A tu je tá Božia otázka pre nás, pre kresťanov. Čo s tým? A čo robí Boh? A zaujímavé, že jedna tá odpoveď je sústredenie sa na cirkev, že aj opakujem to, kresťanskí vedúci hovoria o cirkvi. Jednoducho musíme sa sústrediť, aby sme ako cirkev fungovali, aby sme žili, aby sme sa množili, aby evanjelium pokračovalo, tak ako pokračuje v Severnej Koreji, ako cirkev rastie v Číne, ako cirkev rastie a rozmáha sa v Iráne v obrovskom prenasledovaní. Čím neviem, nechcem, či sme sa zmierili, alebo naozaj očakávame prenasledovanie, útlak cirkvi, tak ako som aj našich politikov cez Zoom, cez modlitby, desiatky politikov bývalých sa pridali na modlitby, z tohto miesta sme ich žehnali, ja som im odovzdal slovo pánovo prorocké, veria, ktoré som prijal na modlitbách, že terajší boj o ten vrch vlády chce veľmi a silne ovplyvniť aj vrch cirkvi. A znovu, ako kresťania, by sme si mysleli, že viacej nás chce ovplyvniť a škodlivejšia je tá moc toho ideologického zla, takzvaného progresívneho. Je mi až zle, keď to používam to slovo, bo progres je krásne slovo, úžasné. Ale v skutočnosti to, čo nás môže, aj ten komunistický duch, to všetko za tým, tá korupcia a nespravodlivosť, toto chce ovplyvniť cirkev. A my sa stále potrebujeme proti tomu postaviť a stať za Božiu slobodu. Moc ťažké veci hovorím, zložité? Nie, super. Super. Takže modlili sme sa, to bol môj úvod k úvodu iba. Lebo mám úplne vyučovanie dlhé, ktoré samozrejme nestihnem celé, pretože je to vyučovanie, ani vám ho nemôžem dať celé. Ale mám materiály, ktoré si môžete študovať, ak by ste chceli. A aj na našej stránke znovu v knižnici tie materiály už visia. Volajú sa Vláda nad národmi a duchovný boj. A chcem vám hovoriť trošku o duchovnom boji, o tom, čo mi pán ukázal, o duchovnom boji, ktorý predbieha nad národami. A hlavne nie dávať vám nejakú zložitú teóriu, ale konkrétne veci z knihy Daniela, ktoré robili boží mužovia, ktoré ovplyvnili duchovný boj nad národmi. A ten duchovný boj bol teda oveľa ostrejší, ako prebieha dnes. Veľmi rád by som vás trošku nadchol, ale we'll get there. Dostaneme sa tam možno. Ak chcete, mám tu, myslím, že 15 som si ich vytlačil, takže nedostane sa každému. Sú to 4 listy, 4 strany, 2 listy. Hej, takže 2 listy, ak by ste chceli. Ďakujem. Sme v Danielovi. Jeden úvod k úvodu už bol. Kniha Daniela hovorí históriu Božieho ľudu, ktorý sa dostal do exilu babylonského v prvej vlne útokov. A na prvej strane, to vôbec nejdem teraz preberať, na prvej strane je zoznam kráľov, ktorí k tomu viedli. Poslední králi pred exilom. Je tam král Manases, Amon, Joziáš, Jehoachas, Eliakim, Jehojakim, Jehojachin, Mataniáš. Nejaké histórie toho, čo sa diali a čo viedli k tomu, že nakoniec nastal exil. To znamená, že Boh dovolil, aby Jeruzalém bol zničený, aby prišiel cudzí kráľ a ten kráľ, aby odvliekol, zničil chrám, odvliekol kňazov, odvliekol kráľa, neskôr, aby ďalšieho kráľa, aby ho oslepil a tak ďalej. Hrozostrašné veci. Tu sa v tomto bode nachádzame a to je duchovný boj, ktorý vám chcem ukázať. Duchovný boj znovu, ktorý je oveľa ostrejší ako ten, ktorý prebieha dnes nad Slovenskom alebo nad našimi národmi. Tu, v tomto bode, vám chcem ukázať dominanciu zla, ktoré Boh dovolil v starom zákone, starozákonným spôsobom. Nehovorím, že to presne tak funguje dnes v novom zákone, ale tieto princípy si môžeme zobrať. A hlavne, čo my môžeme robiť ako Boží ľud, ako reagovať. Boh dovolil, aby zvíťazil Nabuchodonozor, aby zvíťazila cudzia bezbožná ríša Babylon. A táto ríša, keď porazila Izraela, oni mali právom pocit, že sú mocnejší ako Izrael. Hej, nehovor, to není nič, na čom by sme sa nevedeli zhodnúť. Avšak, čo vám možno nenapadá a čo je duchovný boj, je, že v duchu tí démoni a tie kniežatstva a panstva, ktoré sú za tou ríšou, majú pocit, že oni zvíťazili nad Hospodinom. A v určitom zmysle právom, lebo Boh to dovolil. A keď tieto krajiny prichádzali, keď tieto národy prichádzali a dobili nejaký cudzí národ, podmanili si ho, vždycky zobrali ich bohov, zobrali ich modly, ktoré reprezentovali ich bohov, dobili ich chrám, tak ako sa aj tu stalo, zničili ho a tým demonstrovali, že moji bohovia sú silnejší ako tvoji. A demonstrovali to aj tým, že tých bohov doniesli do chrámu svojich víťazných bohov a tam ich postavili, tam ich usadili a povedali tak, tu sa pozeraj na toho, kto je šéf. Toto zažíval Izrael. Boh bol ich kráľom, ktorý mal byť kráľom, oni si vyvolili iného kráľa a tak ďalej. A Boh im povedal, nikdy vás nikto nedostane z tejto zeme, ak ma budete nasledovať, ak ma budete poslúchať. Budete mi ľudom, ja vám budem Bohom a ja, živý Boh, nebudete si robiť sochy, lebo ja nie som socha, ani kráva, ani bál, ani sexuálne orgány, ktoré sa zobrazovali v týchto krajinách ako bohovia plodnosti uctievali a používali pri orgiách a rituáloch. Sú tu deti nejaké? Zostali tu nejaké, môžem takéto veci hovoriť asi. Sú na videu, dobre, pozrú si to. Tak ako sa to zvykne robiť, žiaľ. Hospodín dovolil, aby Boží ľud bol takto pokorený a ten pokorujúci národ, odporúčam vám Habakuka, tam je vysvetlený celý princíp tohto, čo Boh robí. A preberali sme to pred niekoľkými rokmi do podrobnosti. Úžasné veci sú to. Tu vám chcem ukázať tento duchovný boj, že Babylon dominuje duchovne nad Izraelom. Zobral kráľa, zobral ľud, zničil chrám, o ktorom Boh povedal, že tu bude moje meno prebývať na veky. To všetko dominoval, my sme silnejší, my máme väčšiu moc. A zobrali bohoslúžobné nádoby, ktoré sa neskôr z časti vrátili naspäť. To všetko ukazovali a tým všetkým demonstrovali duchovnú moc. Takisto ako keď prišli komunisti na Slovensku, Československu, keď spravili puč, keď zistili, že mali odpor, môžeme ísť ďalej, väčší odpor, nič, môžeme ísť ďalej. Skončilo to tak, že násilným pučom, tak ako to majú vo svojej ideológii, teda kradnutím, násilím, vraždením, aby zobrali moc. A keď ju zobrali v 48. veľmi rýchlo potom začalo prenasledovanie cirkvi. Tej oficiálnej, tej najviditeľnejšej, bez hanby dominovali a bez hanby zaberali duchovný priestor a uvoľňovali svoje modly, svoje božstva, deklarujúc Boha nie, Boh je mŕtvy. To ničovské vyjadrenie, Boh je mŕtvy. A leninské vyjadrenie, náboženstvo je opium mas, opium ľudu. Dominovali duchovne, snažili sa dominovať a Boh to dovolil. Ale Boh je nad tým všetkým, to je to, čo chcem ukázať. Boh je nad tým všetkým. Boh je nad tým všetkým. Avšak, hej, hovoriť to tým veriacím a ľuďom z rádov katolických, dajme tomu, ktorí boli vyvlečení zo dňa na deň počas tej noci, nespomínam si, ako sa volala, to je jedno, kedy zautočili na kláštory a povyvliekali ich mladých, starých, preč naložili do kamionov, ako fašisti. Ten istý príbuzný duch, komunizmus je príbuzný fašizmu. Je to jeden koreň zo sociálnej demokracie, naľavo, napravo fašizmus, naľavo socializmus a komunizmus. Ten istý koreň, tá istá vzbúra voči Bohu, to isté riešenie, sociálnu nespravodlivosť my vyriešime tým, že zničíme vládnúcu triedu, že buržoázia je nepriateľ a tak ďalej a tak ďalej. Hospodin to dovolil a teraz sa nachádzame v Babylone, kedy vyvliekli tých božích, aj mladých, vidíme tu spomenutých troch plus jeden, Daniel plus traja, židovskí mladíci, ktorí boli odvlečení a s ktorými Boh mal, vďaka Bohu, plán v tomto duchovnom stave. To, čo robí duchovný boj, to, čo robili aj komunisti, nestačí im seknúť, zničiť, keď to Boh dovolil, ale oni idú do hlbiny a chcú zmeniť vnútro a srdce ľudí. A tento dominujúci duch babylonský v tomto konkrétnom prípade sa prejavoval tak, že menil vnútornú, najvnútornejšiu identitu týchto troch mladíkov. Ich identita bola vyjadrená v ich menami, samozrejme. A tak máme tu napísané, že Daniel dostal meno Baltazar. Sme na druhej strane, ak by náhodou ste ma sledovali. Chananiáš dostal meno Sadrach, Mišael dostal meno Mezach a Azariáš dostal meno Abednego. Hovorím o duchovnom boji. Keď ťa Boh stvoril ako Boží ľud a Boh ti dal nejakú identitu, Boh ti dal niečo do srdca, Musíš rozumieť, že je tu duchovná moc, že je tu niečo vo svete, čo môže dokonca niekedy dominovať, tak ako Boh dovolil, aby komunizmus dominoval na Slovensku. Ale ono sa to nezastaví na niekde, ono to chce ísť po tebe, po tvojom najvnútornejšom vnútri. A tak títo cudzí babylonskí bohovia zmenili ich identitu. A vidíme, že Daniel, ktorý bol nazvaný sudca Boží, alebo Boh je môj sudca, jeho meno bolo zmenené na Bál, Baltazar. Bál, ochraňuj kráľa. A znovu Bál, ako som spomínal, bol aj neskôr kanánsky boh a aj neskôr, aj skôr, ešte v tých národoch, ktoré vyhnali Izraeliti zo zeme, bol kanánsky boh plodnosti. Čiže cudzia modla, cudzí falošný boh, démon. Boli nazvaní démonickým menom. Hej. Démon bude ochraňovať kráľa. To malo byť jeho meno. Chananiáš, čo znamená Hospodin obdaril priazňou, alebo milosť Hospodinova, dostal meno príkaz Boha mesiaca Aku. Sadrach, teda Boh mesiaca Aku niečo prikazuje, rozkazuje. Mišael, čo znamená, kto je ako Boh, kto je ako Hospodin, Boh, El, Boh, dostal meno Mezach, host kráľa. Hej, uvedom si, ty si tu, ja som král, ty si tu môj host, ja rozhodujem o tvojom živote. Azariáš, Hospodin pomohol, dostal meno Abednego, čiže sluha Boha múdrosti nebo. Do úplnej identity ide tento duchovný boj, chce zmeniť vnútro. A ak sa s tým zhodneš, tu sme v bode číslo 1, aj keď nemám očíslované, mal som si urobiť čísla 1, bo ak máte rádi číslo 1, číslo 2, tu sme v bode číslo 1, že duchovný boj, ktorý prebieha aj nad našimi životami, aj nad našou krajinou, by nás chcel duchovne zmeniť dovnútra. Nielen to, že nám zakáže zvonku, že by nám chceli zbúrať chrámy. Tak ako zbúrali vtedy kláštory a išli proti cirkvi fyzicky, išli dovnútra prerábať cirkev na svoj obraz, prerábať aj dnes to, čo sa tlačí a to, čo príde, či z jednej zlej strany alebo z druhej zlej strany, nás chce prerobiť. Nám prikázať, ako máme rozmýšľať, zmeniť naše mená, dovoliť, ak chcete fungovať, ak máte fungovať, tak budete fungovať takto, ako fungovali tí, žiaľ, hrozostrašní cirkevní tajomníci za komunizmu a tak ďalej. Pane, pomôž mi byť pozitívnejší trošku, ale dostanem sa k tomu za chvíľu. Thank you. Zaujímavá vec je, ktorú som vám chcel ukázať, že na tej prvej strane ja som trošku študoval tých kráľov, do čoho vôbec teraz nejdem kvôli času, aby som vás nezahltil. Bolo obdobie pár desiatok rokov predtým, ako sa toto stalo, kedy bol jeden posledný dobrý král, Joziáš. Tento král bol totálne svetlo. Tento král zažil prebudenie a uviedol prebudenie Božie do celého národa. Hospodin ho požehnal, ale bolo to divné, pretože tento král reprezentoval Boží ľud a kráľa Božieho ľudu, ktorý ani len nefungoval tam chrám. Jeho otec bol najhorší. On bol najlepší král po Dávidovi a jeho otec bol najhorší od Saula. Ešte možno horší ako izraelskí králi. A Hospodin za jeho otca povedal koniec, ako bude už sa nezľutujem kvôli Dávidovi. A tento král Joziáš, teda jedna vec ma tam prekvapila, ktorú by som ho chcel priniesť, že do akého bodu sa môže dostať Boží ľud kvôli vlastnej nepravosti, že tento kráľ nariadil obnovu, ako tínedžer nariadil obnovu chrámu a pri obnove chrámu objavili nejakú knihu. Doslova je napísané, že ten kňaz dal písateľovi, neviem ako je to po slovensky, scribe, zapisovateľovi nejakému, neviem ako je to v našom preklade, písárovi, ďakujem, písárové nové šaty, dal mu nejakú knihu. Doslova toto hovorí Biblia. No aká nejaká kniha pre Boží ľud? Hej? Ako keby kresťan povedal, a našiel som doma nejakú knihu, Bibliu. Do pár dubic. Kde sa môže dostať Boží ľud, že dal mu nejakú knihu? A začali čítať knihu zákona a zistili, problém, trouble. Veľké problémy budú. Aj, však my sme žili tak a tak a tak. Samozrejme, vypytovali sa prorokyne Huldy, krásny príbeh, nejdem do podrobností. Záver bol taký, že Boh povedal áno, cez prorokyňu Huldu, všetko, čo si tam našiel a čo sa bojíš, čo si sa zlakol, sa stane. Ale pretože si si pokoril srdce, nespravím to za tvoj čas, zomreš v pokoji. Teda, nezomrel v pokoji úplne, vidíme, že ho zabil král egyptský, pri vojne, ale za jeho čias zostal pokoj a on žil v pokoji, tak žil v pokoji, v bezpečí a uviedol na Boží ľud aspoň nejaké dočasné obdobie Božieho požehnania. Ale čo som vám chcel ukázať s tou zmenou mena? Je zaujímavé, že egyptský faraón, ktorý bojoval proti Izraelu a ktorý zasahoval do toho, kto bude vládnuť v Júdovi, teda v južnom Izraelovi, v tom zvyšku Izraela, on im menil mená na Boží spôsob. Hej, ako keby im pripomínal, Boh pripomínal cez pohanských kráľov. Tuto sa pozrite. Král, ktorý kráľoval, sa volal Eliakim. A keď ho Nacho, faraón egyptský, ustanovil do toho, aby kráľoval nad Izraelom, on mu zmenil meno na Jehojakim, čo je, to je tá jahvistická predpona, ktorá ukazuje na Hospodina, že nie je Boh, ale Hospodin. Hej? Nič? Pohan ukázal izraelskému kráľovi, že ty nemáš mať meno Boh ustanoví, alebo Boh dáva povstať, Boh povstane, ale Hospodin je ten, ktorý ti dáva povstať. A zaujímavé, že aj Nabuchodonozor to isté spravil na začiatku, keď ustanovil Mataniáša, teda posledného fungujúceho kráľa. Mataniáš bol jeden zo synov, Joziášovi synovia až traja vládli postupne. To je jedno. Mataniáš znamená dar Hospodinov a Nabuchodonozor mu zmenil meno na Cetkiáš, teda právo Hospodinovo, alebo Hospodin je spravodlivý. Doslova v jeho mene je Jah, to je Jahve, Metaniahu, alebo ako to je doslova, neviem to presne povedať, po hebrejsky. Teda Cetkiáš, už som to doplietol. Volal sa Mataniáš a zmenil jeho meno na Cetkiáš, teda právo Hospodinovo, Hospodin je spravodlivý. Teraz naspäť do toho Babylona, kde sme boli na tej druhej strane, že mladíci prišli a identita, ten duchovný boj sa im snažil zmeniť úplne vnútro. Nevidíme na to, že by nejako reagovali, že by protestovali. Nevidíme, že by povedali, nie, my sa nebudeme volať podľa tvojich bohov. Ale vidíme prvú konfrontáciu, ktorá je absolútne nelogická. Títo mladíci zažili to, že Boh ich neochránil, že Boh ich vydal do záhuby, a videli pred vlastnými očami porážku, kedy iní duchovia, iní bohovia porazili chrám, vyvliekli ich, dominovali nad nimi a teraz sú tu v cudzej krajine, kde dostali cudzie meno, kde majú byť predstavení pred cudzieho kráľa. A tu v tomto bode nejakým prapodivným spôsobom títo traja mladíci si vo svojom srdci uzavreli, že oni budú dodržiavať zákon Hospodinov. Čo nedáva žiaden zmysel, žiadnu logiku. A nevidíme tu nikoho iného z celého Božieho ľudu, čo museli byť snad tisíce ľudí. Oni sa rozhodli nejakým spôsobom prapodivným v srdci si dať hranicu a rozhodnutie, ja sa nepoškvrním tým dobrým jedlom. Viete si predstaviť vyhnancov, ktorí sú aj u nás, migranti, ktorí nejedli možno týždne, ktorí migrujú cez krajiny. Migranti tu na Slovensku, jedna pozitívna vec, aby som vám povedal, taká trošku plačlivá, ale dosť také vyjadrenie som sa dopočul, že prešli niektorí krajiny, x krajín, mnohí utekajú zo Sýrie a sú Kurdovia, Sýrčania hlavne teraz a zaplatili niektorí 6000 eur za to, aby sa dostali sem a povedali, že tu na Slovensku to je prvá krajina, kde nás polícia nezmlatila. Čiže aj taká nejaké trošku svetlo, niečo trošku dobre, čo nehovorím, že máme... Dobre, chápete, čo hovorím, čo nehovorím. Predstavte si ten hlad a to všetko, že vám niekto tu ponúkne, že z kráľového stolu budete jesť a piť. A oni podali nie, lebo my chceme dodržiavať Boží zákon, čo nedáva vôbec zmysel. Zákon v určitom zmysle ako keby zlyhal, veď tu sú bohovia, ktorí zvíťazili nad vašim zákonom a nad vašim Bohom. Kde sa to zobralo v nich? To je moja otázka, to je môj ten bod číslo 2, alebo ktorý najdôležitejší dnes, je, že ty, ja, aj v horšej situácii, nech by aj horšia vláda bola, nejakým divným spôsobom ty si vo svojom srdci môžeš ustanoviť. Ja som sa naučil Krista nejakým spôsobom. A ja to teraz ani pre teba, ani pre neho, ani pre zisk, ani pre vládu, ani pre potešenie, pre úspech, pre biznis, pre čokoľvek, ja to nezmením. Ja na tom to budem trvať. A tu vidíme úžasnú spoluprácu Božej priazne, Božieho povolania a rozhodnutia srdca. Na druhej strane súrodenci, spravodliví ľudia aj na Slovensku sa môžu rozhodovať, môžu chcieť byť dobrí, môžu chcieť dodržiavať nejaké zákony spravodlivosti, ale tu vidíme niečo oveľa väčšie ako túžbu a vôľu srdca človeka. Tu vidíme Božie povolanie. Boh má nejaké povolanie pre svoj ľud a Boh mal plán so svojim ľudom. On mal plán s týmito mladíkmi, on ich zavolal v tej nepriateľskej zemi, aby im dal priazeň, aby ich postavili pred kráľa. A potom ďalej vidíme, že mal pre nich ďalšie a ďalšie priazne, ktoré si oni nezaslúžili. Ale Boh má takýto plán. Toto je aj úloha prorockých ľudí, aj na Slovensku, aj všade, ukázať cirkvi, že Boh má predsa nejaký plán pre teba, pre nás. My sa môžeme chaprať, a opakujem, môžu byť charakterní ľudia, ktorí chcú žiť charakterne a nerobiť zlé, ale nič sa nedá porovnať s toho, keď si uvedomíme, že Boh má nejaký zámer a plán a my do toho zámeru a plánu sme povolaní vstúpiť. A keď vojdeme do plánu Božieho, zistíme, že tu treba Boha nejako poslúchnuť, rešpektovať a že s Bohom môžem spolupracovať, aj keď tomu nerozumiem. Oni tu nerozumeli ničomu. Oni nevedeli tomu, čo príde, čo sa stane, čo Boh s nimi môže spraviť. Ale oni spravili jednu tú základnú vec, ako súd Boží ľud, síce v exile, síce v úvodzovkách to vyzeralo, že Boh, ich Boh je porazený a chrám zničený a nádoby odvlečené do chrámu cudzích bohov, oni si v srdci ustanovili, ja budem ctiť svojho Boha. A tu mohla nastať duchovná vec, ktorá rozvírila dejiny, ktoré zasiahli až najvyššie politické vrstvy nie jednej krajiny, ale svetovládnej ríše, ktorá ovládala ostatné ríše dookola. Tu už by ste mali byť nadšení, lebo ja už som nadšený. Tu je jeden koreň, jedna vec, ktorú v Biblii vidíme. Jedno rozhodnutie nejesť zlé jedlo, ktoré spustilo reťaz udalostí, ktoré naozaj viedli k tomu, že najvyšší, ten Nabuchodonozor, ten najvyšší král kráľov, zažil duchovný boj, konfrontáciu s duchovnom Božieho kráľovstva. On reprezentant duchovna cudzích bohov, nepriateľského duchovna, ktoré zničilo Izrael, ktoré dominovalo nad zemou, cudzími bohmi, bezbožnými princípmi. On, súd si istý toho, že to som ja vybudoval, že ja som šéf, ja som tá zlatá hlava tej sochy, to duchovno, ktoré vraždilo a dominovalo, zažilo konfrontáciu s duchovnou kráľovstvom Božieho. Dnes, súrodenci, rovnako je veľmi ťažké hovoriť o víťaznom duchovne kráľovstva Božieho ľuďom, ktorí zažívajú smrť, a napríklad na Ukrajine, ktorí zažívajú nespravodlivosť od vlastných bratov, nepochopiteľné, dopustené Božie v úvodzovkách, keď poviem. Je im ťažko hovoriť o tom, že ale kráľovstvo Božie je silnejšie, kráľovstvo Božie je vyššie, ale napriek tomu to musíme hovoriť, napriek tomu to môžeme hovoriť a napriek tomu môžeme vidieť Boží plán, ktorý Boh naplní, ak sa nájde možno jeden, dvaja, traja, takýto, ktorí sú ustanovia v srdci, my budeme poslúchať Hospodina. A to najvyššie duchovno dnes pre mnohých, naozaj opakujem, je ľahké riešenie by bolo odstrániť jedného Putina, jedného vodca a je vyriešené. To nie je Božie riešenie, ani to nie je vyriešenie duchovného boja. Ale Boh vie väčších pánov a kráľov zasiahnuť, ako je Putin. A tu vás chcem zobrať do tohto nadšenia, do toho, že Boh je Bohom nad národmi, nad kráľmi, nad pánmi a nie len, že no tak raz neby bude dobré. Ale že Boh chce, aby kráľovstvo Bože dominovalo a ukázalo sa ako reálne kdekoľvek, v každej krajine, v každom rade, aj na Slovensku, aj v Európe. My musíme odvaliť tú skepsu, ktorá prišla aj na cirkev jednoducho, že bude zlé. My sme živí, my sme živé srdce Európy. Z Európy, zo srdca Európy má ísť život do ďalších národov. Má ísť niečo mohutné, čo sme nezažili, o čo sme nesnívali. A ani zlo jednej strany, ani zlo druhej strany nás v tom nemôže zastaviť, ak my sa tomu nepoddáme, ak nedovolíme, aby to zmenilo naše mená, aby nás to redefinovalo a nazvalo podľa svojich bohov, lebo tí bohovia sú silní, sú agresívni, sú drzí, sú hnusní, odporní. Sú reálni a pôjdu ti po krku, brat, sestra, cirkev. No, už trošku sa nadchýname, paráda, už to ide, pána, už to ide trošku. Už trošku. Hospodin sa chystal využiť týchto mladých, ktorí zareagovali a obdaril ich darom. Tu prichádza Božia priazeň a Božia láska k nám, že na to, aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť, to, čo máme dosiahnuť, to nejde z nás, z nášho rozhodnutia, z našej dobroty srdca. Hej, moja dobrota srdca trvá dovtedy, kým ma takto nenavštve a potom už vidíte, nechcem podať realitu mojho srdca, ale možno inú stránku mojho srdca. Hej. Ja z dobroty mojho srdca nečerpám uistenie o tom, že bude dobre. Ja čerpám uistenie o tom, že bude dobre z toho, že je tu Boh, že Boh je v mojom srdci, že Boh je za mnou, že mi odpustí nedobré stránky mojho srdca a tak ďalej. Tak znovu opakujem, tu Boh išiel spolupracovať s týmito mladíkmi, dal na nich, tu sme na strane 2. Tým štyrom mládencom Daniel 1.17 dal kto? Boh. Wow, je tu Boh darca. Boh ti niečo chce dať. Boh ti niečo už dal. Boh ťa chce obdariť. Wow, keď s ním spolupracuješ. Boh im dal vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom liternom umení a múdrosť. A krome toho Danielovi, ešte extra dávka. Wow, prečo iba jemu? No tak, OK, on je Boh, on si vyberá, komu dá, komu nie. Nedal mne, dal jemu. Tak, požehnané meno Pánovo. Daniel bol v tom postavení až do prvého desom, sorry. A krome toho dal Danielovi aj to, aby rozumel každému videniu aj snom. Wow, Boh dal dar. Niekomu dal taký dar, niekomu dal taký. To nežiarli, že ty nemáš taký dar. Amen? Je to v poriadku. Je to v poriadku. Tí traja neboli ukratení. Boh vedel, že si vyvolil Daniela ako nejakú vodcovskú figuru. Dá mu niečo. Okrem toho, je to nespravodlivé? Je to nespravodlivé. On je Pán, on je Boh. Haleluja. Ďalší plán Boží a Božia priazeň bola, že týchto ľudí mali predstaviť pred kráľa. Prísť pred vodcov tejto krajiny je priazeň od Boha. Znovu, môžem sa tam dostať lobistickými cestami, svetskými cestami, politickými cestami, ale ak ma Boh povýši pred kráľa, wow, to je niečo špeci. A vtedy môžem zažiť duchovný boj. Aj. Zažívam duchovný boj iného rangu. Zažívam to, že to duchovno je skutočne dominantné, je zúrivé, je vražedné. Zlodej nejde na iné, iba aby kradol, zabial a hubil. Kráľ hovoril s nimi a vďaka Bohu nenašiel sa z nich, zo všetkých, ani jeden taký, ako bol Daniel, Chalaniáš a tak ďalej. Daniel bol v tom postavení, teda bol pozdvihnutý a bol v tom postavení až do prvého roku panovania kráľa Círa. To znamená celú vládu Nabuchodonozorovú až po Peržanov, ktorí dobili Babylonskú ríšu. Stíhate ešte? V tomto bode prichádza prvý sen kráľov. Bude ešte druhý a tento prvý je vo všetkom, v každom kroku vám chcem ukázať duchovný boj, ako prebieha. To duchovno, neviem, či ste boli, tu sme spomínali Arabov, boli ste, keď ste boli v Izraeli, cítili ste to duchovno tam. Presne, čo spomínal Marek, presne to isté som zažil ja, okolo domu modlitby, aj som to spomínal, ten strach, decka, ktoré hádzali malé šutríky, nič vážne, do chrbta, zasiahli taký hlboký strach do našho srdca, že sme všetci víťazní modlitebníci, boží bojovníci, sme utekali jak vystrašené ovečky pred tými deckami. Ten strach bol hrôzostrašný. Nás vysadili v arabskej štvrti večer, lebo autobus nevládal výsť hore kopcom, museli sme z autobusu výsť, skoro sme zomreli od strachu. Tí Arabi, ktorí tam posedávali na ulici, to si nechcem povedať, že som mohol hľadieť do tváre jednému čertovi za druhým. Tú nenávisť, ten odpor, tú smrť, to cítiš jednoducho a keď tie modlitby tam zavíjali x krát za noc toto a neviem si, nechcem si predstaviť Severnú Koreu, čo tam je. A to není iba pocit, že nemám sa dobre, necítim sa dobre, ale to ťa ovplyvňuje do každej oblasti. Presne ako tu premenovanie mena, ideológia, tak to bude žiť a ak nebudeš poslúchať, zosekáme ťa, zabijeme ťa, prídeš o všetko. V Severnej Koreji viete, že netrpí iba človek, ale plošne trestajú širokú rodinu. Ak jeden človek sa sprotiví tej hrozostrašnej totalite, široká rodina ide do táborov. Nevinný je jedno, deti, starí, mladí. Nechcem znovu hovoriť veľa o zlé, lebo strašne veľa zlého sa deje. Chcem vám ukázať to duchovno, ktoré vie byť nesmierne silné, ale nad ním je Boh a Boh chce ukázať, ja som nad tým. A Boh chce, aby my, Boží ľud, sme to nielen zažili, aby sme o tom hovorili, ale aby sme s Bohom spolupracovali na tom, že sa to ukáže. A z Božej milosti sa to môže ukázať aj u tých najvyšších pánov a vládcov. tu nie ste nadšení, nevadí, dojdeme tam. V tomto prvom sne zase by som mohol veľmi veľa detailov hovoriť, ale kvôli času viete určite, poznáte ten príbeh, že Nabuchodonozor mal sen, ktorý nepovedal svojim vešcom, mágom a astrologom a chcel jeho výklad. Takže všetci hovorili to, nikto, žiaden človek ani žiaden boh toto nežiadal od ľudí, nikto ti to nemôže povedať. Boh vytvoril extrémne ťažkú situáciu, situáciu v krízi, v ktorej išlo o život nielen týmto vešcom, ale aj Danielovi a trom mladíkom ďalším. A v tejto situácii vidíme znovu ďalší krok, ďalší ten medzikrok, nebodujem ich, ale úžasný medzikrok vidíme, kedy Daniel sa to dozvedel a čo spravil? Viete, čo spravil? Išiel poprosiť priateľov o pomoc. Daniel nezostal sám, nepodal sa tomu, nepodal sa strachu, ale išiel poprosiť priateľov o pomoc. Pomoc od priateľov, modlitevná, zavolať k Bohu. Bože, daj nám priazeň. Oni zavolali ten predposledný odsek. Daniel dostáva zľutovanie a milosť od Boha kvôli spoločnej prosbe mladíkov. V ňom pochopí duchovný princíp vlády Boha nad kráľmi a aj to, že múdrosť, ktorú dostali od Boha a nie z neho samého. Chcem vám pripomenúť a vykresliť ten obraz reality. Tá realita bola naozaj, že tento Boh, Boh Babylončanov, zvíťazil nad Bohom Izraelčanov de facto. Porazil ho, odvliekol si ho do svojho tábora. A tu sú nejakí mladíci, ktorí sú z otrokov, ktorí sú z toho porazeného ľudu a oni vám idú demonštrovať, že predsa tento náš Boh je väčší ako tvoj Boh. A toto je Boží plán v celom tom všetkom, čo s nimi robí. A cez nich zjavuje, ja som väčší a moja vláda je väčšia. A moja vláda dokonca zničí tvoju vládu. Predstavte si, že kto by mohol bez toho, aby ho zabili? Predstavte si tých Severokorejčanov, že by išli povedať Kimovi, tomu Bohu, hnusnému, tučnému, odpornému, že môj Boh nielenže je vyšší ako ty, ale on zničí tvoju vládu a tvoje jadrové mocnosti. Neprežil by, nevydržal by 3 sekundy. A Boh toto chcel, a Boh toto chce. Boh toto spravil s Jánom, ktorý sa postavil voči Diane Efeskej v chráme, tom svetovládnom. Staročia neskôr a vyznané. A ten chrám padol, ten Boh padol, tá ríša padla, kresťanstvo sa rozšírilo. Ján skončil na Patmose, že vraj ho varili v oleji a nevedeli ho uvariť okrem iného. Nedal sa uvariť. To je meso. To je telo posvetené Bohom. Wow, že ťa nevedia zabiť, pretože nesieš niečo Božie, na čo Boh povedal, ešte nie. Ešte mal prísť zjavenie na Patmose. Taká malá krátka odbočka. Poďme naspäť do Babylona. Daniel dostal videnie po pokorení sa a po modlitbe týchto mladíkov a prosil Boha. Tu znovu spravil Daniel úžasný duchovný boj, ktorý posunul Božie dielo dopredu, ktorý môžeš spraviť aj ty. Daniel sa modlil, dostal výklad a sen, a v tom sne dostal informáciu, s ktorou mali spred kráľa. Ale čo je jadro toho, čo on zistil pred Bohom? Boh je nad Nabuchodonozorom, nad Babylonom, ale zároveň on si uvedomil, Boh je ten, ktorý mne dal toto zjavenie. Aj na tomto mieste my ako kresťania máme parádnu príležitosť zlyhať, pretože znovu totálne rozumné ľudské riešenie je využiť to, že Boh mi dal dar, Boh mi dal zjavenie a ja s tým, keď mám ísť pred kráľa, ja to využijem na to, čo prišlo, čo malo prísť. Teda pozdvihnutie, obdarovanie, ocenenie, recognition, že ťa rozpoznajú. Ale Daniel spravil znovu vec kráľovstva Božieho. Spravil princíp kráľovstva Božieho, ktorý nedáva totálne žiadnu logiku. Nedáva to žiaden zmysel. A on vyznal tomu Bohu, Bohu s malým B, Nabuchodonozorovi, on mu vyznal. Tento sen znamená, že on mení časy, Hospodin. Sme v Danielovi 2:21. Zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci skryté a vie o tom, čo je vo tme. Svetlo prebýva s ním. Teba, o Bože svojich otcov, oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu, A teraz si mi tiež oznámil to, čo sme prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovú. Ak ťa Boh postaví do takéhoto duchovného boja, ak ťa Boh dá do svojho plánu a zistíš, že Boh s tebou spolupracuje, dal ti nejaké dary, dal ti nejakú priazeň, zistíš, že ti Boh dá niečo veľmi veľké. A znovu tu musíš spraviť to, čo spravili oni, ak chceš ísť ďalej, aby kráľstvo Božie išlo ďalej. Musíš rozpoznať, že to nie som ja. A Daniel to nemusel spraviť. On mu odovzdal ten sen a keby sa postavil, jasne by dominoval nad všetkými astrologmi, čarodeníkmi, jasne by získal dôkaz toho, že ja som lepší, ja tomu rozumiem lepšie. Právom by dostal to rozpoznané a to pozdvihnutie. Zaujímavo, ako keby ten anglický výraz je shoot yourself in the leg, že sám seba ako keby strelil do nohy. Ako keby sám sebe si podrazil podstavec, ktorý mu niekto staval, aby sa vyšiel. A on povedal, on to tu vyznal, keď mu povedal, že tajomstvo, ktoré si žiada král zvedieť, nemohli dať žiadni mudrci, hviezdári, učenci. Avšak je Boh na nebi. On tým ukázal na Boha a uvoľnil priestor pre kráľstvo Božie, aby išlo ďalej, aby toto, čo sa deje, tento duchovný boj, aby postúpil ďalej. Ktorý zjavuje tajomstva, on tiež oznámil kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v potomných dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto. A začal hovoriť to vyznanie. A znovu, fascinujúce súrodenci, znovu na tomto mieste Daniel pridáva to, čo nedáva žiaden zmysel. 30. verš. Mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne. Súrodenci, keď ste prorokovali, môžem si spomenúť, s úsmevom si spomínam, koľkokrát, keď sme prorokovali, keď ste prorokovali, koľkokrát sme nemali tento postoj, že ale ako nás to nafúkne, ako nás to nadvihne, ako šťastné a úžasné, dominantné donášame veľké veci Božie. Čo je super, čo je v poriadku, to je super, že nás to pozdvihne, nás to má vybudovať. Ale toto, čo spravil Daniel, toto nie je zo mňa, to nie som ja, nie som šikovnejší ako títo všetci, ktorých si chce povražiť. Ale je tu Boh a ten Boh sa rozhodol ti to povedať cez mňa. Wow. Toto je hlboký princíp kráľovstva Božieho. My sa nemusíme falošne pokorovať, súrodenci. Ak niekto pekne spieva, no tak pochválme ho však, Melka. Čo nám zostáva? Musíme ho pochváliť. Nemusíme povedať, o nie, ja škaredo spievam. O tom to nehovorím. Ale hovorím o duchovnom princípe, hlbokom duchovnom princípe. Ak máme to anglické slovo, ktoré donesol Mike a roky to tlačil do nás, ako aj ako víziu tohto zboru, že advance the kingdom of God. Ono to v slovenčine nefunguje, že my napredujeme kráľovstvo Božie. V angličtine to je we advance the kingdom of God, teda my ho posúvame vpred, alebo chceme, aby cez nás išlo vpred nech idú iné veci. Toto posúvanie kráľovstva Božieho dopredu sa dá robiť jedine princípmi kráľovstva Božieho. A toto, čo vám ukazujem, je krásny princíp kráľovstva Božieho. Keď to spravil, to obrazne si strelil do nohy. Mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad a aby si zvedel myšlienky svojho srdca. Týmto pádom Daniel znovu pokročil ďalej a otvoril väčšie dvere k tomu, aby pokračoval duchovný boj, kedy Boh z toho porazeného národa, z porazeného Boha v úvodzovkách, aby mohlo vysť posolstvo od tých ľudí, ktorým zmenili meno, ktorým prikázali, vy nebudete mať jahvistické meno, ktoré hovorí o Jahve, že Jahve je spravodlivý, ale vy budete hovoriť o mojich bohoch, rozmýšľať môjim spôsobom. Naše školstvo sa roky a desaťročia prerába na obraz ideológie niekoho. Naše deti majú byť vyučované podľa toho, ako niekto premýšľa, akých má bohov, akú má ideológiu. Málo kto pozná meno Jean-Jacques Rousseau, málo kto pozná meno týchto filozofov, ktorí ovplyvnili naše školstvo. Ako rozmýšľali, ako dopadli ich vlastné deti, ako prišli k tým veciam, ktoré prešli do nášho školstva a prečo sú také. Lebo je tu duchovný boj o to, aby ideológia bola taká, akú chce buď ten Boh, alebo ten Boh. A Boh nás zavolal, ak chcete, môžete spolupracovať so mnou a môžete zavolať, aby moje kráľovstvo, ktoré je vyššie, mocnejšie, lepšie, aby prišlo tu na zem k vám. Ak nie, sú tu iné kráľovstva, iní bohovia, ktorí sa vás nebudú pýtať, či chcete, aby prišli. Oni vedia jasne, čo chcú. Oni majú jasný plán. Presne ako sme to videli, ako to vidíme dnes. To je hrôza, ktorá sa prejavila tou strašnou smrťou, hrôzou. Tu Daniel poráža dôležitú duchovnú mocnosť, sme na strane 3 a správa sa nelogicky, nevyužíva vývoj situácie na seba povýšenie, dáva neodkryte celú slavu Bohu. Kvôli tomu môže do duchovnej oblasti uvoľniť dynamit, deklaráciu, že Hospodin je nad všetkými kráľmi a ich bohmi. Mohol deklarovať znovu, tak ako som vám to hovoril, predstavte si toho Kima, alebo že sa postaví tuto nejaký otrok a povie, kráľu, ty si kráľom kráľov, pretože ti Boh nebies dal to kráľovstvo i tú moc i slavu. Nie Boh mesiaca, nie Boh plodnosti, nie tento nebo, ani Aku, ani Bál, ale Hospodin ti to dal. Môj Boh, Boh môjho ľudu, ktorý je nazvaný podľa môjho otca Abrahama, ktorý sa zjavil Mojžišovi a ukázal mu, som, ktorý som, Jahve. Hebrejský, Boh Hebrejov. A tu v tomto bode, kvôli tomu duchovnému boju, ktorý Boh robil a kvôli tým malým krokom, ktorým vám tu kreslím, dokázal sám Nabuchodonozor v tomto bode súhlasiť. Nezabil ho, neposlal ho preč, povýšil ho, ale deklaroval. Sme v Danielovi 2.47, v polovičke tretej strany. Takto odpovedal král Danielovi a riekol. Je v skutku pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom pánov, kráľov a zjavuje tajomstva, keď si mohol zjaviť toto tajomstvo. Zrazu dominujúci král, ktorý svojimi bohmi dobil krajinu, dovliekol si ich do svojej krajiny. Tu do domu svojho Boha si postavil nádoby. Dominoval duchovne, pyšne, mocou, krvou tisícov ľudí. Posledného kráľa kruto potrestal tohto Cedekiáša, ktorého premenoval. Kruto ho potrestal, mnohokrát som to spomenul. Neviem si predstaviť krutejšie zaobchádzanie, keď pred jeho očami zabil jeho synov a bolo toto posledné, čo mu dal vidieť a potom ho oslepil. Poslednú vec, ktorú v živote videl tento úbohý kráľ, bola smrť, umučenie jeho vlastných synov. Koniec nádeje na to, že kráľovstvo Bože bude pokračovať. Línia kráľov skončila. A král bol odvlečený ako potkan do exílu. Tento Boh, ktorý toto robil, tento král Nabuchodonozor, ktorý toto robil svojimi bohmi, svojou mocou, zrazu sa duchovným bojom, ktorý spravili títo maličkí, bezvýznamní mladíci, týmto duchovným bojom sa dostal do bodu, kedy vyznal, máš pravdu. Máš pravdu. Tento boj nie je ešte dobojovaný. Napriek tomu, že dal takéto úžasné vyznanie, vidíme, že to pokračuje ďalej. Ako keby sa nič nestalo. A už naozaj vás nechcem príliš dlho to, nechcem povedať nudiť, lebo určite vás nenudím. Ale vývin pokračuje zaujímavým spôsobom tak, že zrazu máme ďalšiu kapitolu, kedy sa čo stalo. Král sa rozhodol postaviť zlatú sochu. A zlatú sochu, pred ktorou sa každý má pokloniť a vyznať toto. Tomu sa kláňame. Dávame svoj allegiance, ako sa povie po slovensky, vyjadrujeme lojalitu. A ak sa niekto tejto mojej modle nepokloní, konec ide do ohnivej pece, do pekla. Hej, duchovný boj, dominancie kráľovstva Božieho, to, že sa niečo skutočne uvoľní, čo naozaj ovplyvní správu krajiny, čo ovplyvní jej kultúru, čo ovplyvní školstvo, všetko možné, tento duchovný boj tam ešte neprebehol. Zasiahnutý bol najvyšší bod, že sám král vyznal, tento hebrejský boh, vyzerá, že to je asi šéf. A sa ho to dotklo srdca, niečo sa stalo, ale pokračujeme ďalej. Znovu, tu je ďalší bod, ktorý nemusím ísť do podrobnosti. Krásny Boží príbeh troch mladíkov, ktorí si povedali, kráľu, my sa ani nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Hej, on sa naštval, akože čo si to dovolujete? Tá konfrontácia tých bohov, ktorí dostali niečo medzi oči, tak ako tým komunistickým chudákom, keď niekto už, keď prichádzal prevrat a postavil sa a začal im hovoriť totálny opak, oni totálne šaleli, zúrili, však preto dokázali robiť hrozné veci, aj komunisti, aj mlátiť vlastné deti na národnej triede. A túto obyčajných ľudí na sviečkovej manifestácii, ktorí nič nerobili, nič fyzicky zle nerobili, zapalili sviečočky, prišli sa babičky, katoličky modliť. Takú zúrivosť voči ním cítili, Že na autách museli nabiehať kamery a všetko, vďaka Bohu, že sa nestrieľalo ako na námestí nebeského mieru, žiaľ, kedy tankami zvalcovali študentov bezbranných. Tisíce krvi sa tam vylialo. tá zúrivosť tu chytila tohto kráľa, lebo to je duchovná zúrivosť, to není zúrivosť ľudská, to je zúrivosť tých bohov, ktorí sú konfrontovaní a ktorí musia zo svojej moci ísť dole a skloniť sa pred živým Bohom. Oni to nerobia automaticky a radi. Ale môžeš to spôsobiť. Tvoja jednoduchá poslušnosť Bohu môže spôsobiť, že sa toto stane. Ak sa ťa dotkne takáto zúrivosť, nás, nedaj Bože, cirkvi, aj v tejto dobe, ak sa nás dotkne táto zúrivosť, tu znovu my máme na výber, OK, konformnosť, to znamená, ochránim samého seba. Kto by nechcel chrániť svoje deti? Kto by nechcel chrániť svoj život, svoje pohodlie? Kto by dobrovoľne išiel trpieť? Niekde musíme nájsť nejaký zdroj, ktorý títo chalani našli, neviem kde. Neviem, kde ho našli. Lebo stačilo jednoducho niekde sa zašiť do zástupu. Možno sa ani tak úplne nepokloniť, ale nejako dačo spraviť, dačo za strom sa skryť. Hej, ak sa aj nepokloním, alebo ako ostatní, znovu ďalšie tisíce, nemáme spomenuté, že by ďalšie tisíce sa búrili. Všetci sa poklonili, no čo, však ja sa v srdci kláňam živému Bohu. Dá sa nájsť milión kompromisov a vysvetlení. Nevieme, kde to zobrali v sebe, že oni povedali, nie, neskloníme sa. A znovu spravili priestor pre duchovný boj. Uvoľnili priestor preto, aby tento duchovný boj voči tomuto babylonskému najvyššiemu božstvu, aby pokračoval ďalej. A oni povedali, vec, že náš Boh, ten väčší ako tvoj, ktorým sa na nás hneváš. Čo povedal Nabuchodonozor? Prepáčte, veľmi dôležitý výrok, ktorým naštval trošku Hospodina priamo, osobne. Ak sa nebudete kláňať, v tú istú hodinu budete vrnutí do prostredia ohnivej pece rozpálené. A teraz počúvajte. A potom, kde ktorý Boh je to, ktorý by vás vytrhol z mojich rúk? No, chudák, tuto trošku pokašľal. Presne ako to všetci pyšní kráľovia a pyšní bohovia pokašľajú trošku. Kto vás zachráni? Hej, vy blbí kresťankovia. Kto vás ochráni? Nero to videl, že Boh neochraňoval chudákov kresťanov, ktorých vydávali na cirkus, na zábavu po šalenej lúze, ktorá sa odbavovala na tom, že tam ženy, deti, mladých, starých rvú, levy, zažíva. Právom si hovoria, ktorý Boh vás zachráni mnohokrát, lebo vidia mnohokrát mnoho vecí, ale my vidíme niečo viacej. Amen. My vidíme niečo viacej. My vidíme, že náš Boh je schopný nás zachrániť. My sme to zažili, my vieme, že náš Boh je schopný nás uzdraviť, je schopný nás vytrhnúť do zlého, ale je tu niečo znovu dôležitejšie, znovu nelogický ďalší krok. Náš Boh je schopný nás zachrániť. Ale ja teraz nerobím barter s Bohom, že sa mu pokloním vtedy a tomuto diablovi sa nepokloním len vtedy, keď ma zachráni. Nie. Aj keby to nespravil, vec, že ja sa tvojmu Bohu kláňať nebudem. Hoho. Hoho, súrodenci. Koľkokrát aj my sme učení, žiaľ, že naša viera pohne Bohom a máme dojem, že musíme vierou pohnúť Bohom. Oni vedeli, môj Boh ma vie vytrhnúť. A dokonca povedali kráľovi na túto vyhrášku, vieš čo, kráľ, my sa ti ani nemusíme ospravedlňovať, vysvetľovať. Ale vec, že náš Boh je schopný ťa vytrhnúť z tvojich rúk. To, čo si povedal, nie je pravda, je to lož. Hovoríš lož, demonickú lož, ktorá sa môže naplniť, lebo nás tam môžeš hodiť a bude vyzerať, že to není lož, no ale tak. Ale my vieme, že je to lož. Ja viem, čo je pravda. A aj keby sa tá pravda nedokázala, ja sa jej zostanem držať. Tu sme niekde. Súrodenci, tu sme narazili na zdroj. Vec, že ja sa ti kláňať nebudem. A tak, samozrejme, stalo sa to, čo sa stať nemalo, že ich do tej pece hodili. Boh sa z milosti rozhodol, tak ako to nespravil pri mnohých iných, ktorých nezachránil. Boh sa z milosti rozhodol, že teraz ich zachráni, pretože robil niečo väčšie, robil niečo dlhšie. Robil niečo, čo vám tu predkladám, ako duchovný boj, ktorý smeroval k nejakému totálnemu vrcholu. A Boh demonštroval, že vie zachrániť tých, ktorí v Neho veria. Vie nás uzdraviť, vie nás vytrhnúť. Ak mu zostávame verní, ak srdci si spravíme rozhodnutie, ja sa neskloním. Ľahko si mohli zachrániť život, ak by spravili malinký kompromis. Znovu je to úplne nelogické a nechápem, kde to tí chalani zobrali v sebe. Sláva buď Bohu na nebi. Sláva buď Bohu na nebi. Vtedy, tuto vám znovu prečítam, výsledok duchovného boja, ktorý sa prejavil v tom, čo vyznal kráľ. Nabuchodonozor riekol, nech je požehnaný Boh Sadracha Abednega Mezacha, ktorý poslal svojho anjela a vytrhol svojich služobníkov. Tento cudzí kráľ pod cudzími bohmi, ktorý zúril a vraždil, zrazu je naplnený Duchom Svätým a vyznáva požehnaný. Nik nemôže povedať, požehnaný buď Pán Ježiš, ak nie v Duchu Svetom. Nik nemôže vyznať, Hospodin je Boh, ak nie v Duchu Svetom. Duch Svätý mohol prísť na tohto človeka, obťaženého najväčšími duchmi, démonmi a kniežatstvami. Pre poslušnosť týchto mladíkov, pre prorocké skutky, pre skutočné zapretie samých seba. A Duch Svätý prišiel na neho a vyznal, požehnaný. Wow. Boh Sadrachov, Mezachov a Abednegov, ktorý poslal svojho anjela. Ako môže ten Izrael, ako môžu tí Palestínčania vyznať, že Ježiš je Pán, jedine keď na nich príde Duch Svätý. Jedine, ak sa im obmekčia srdce z Božia milosti a Duch Svätý ich zavedie do toho, aby vyznali, Ježiš, potrebujeme ťa. Tak, ako sme to tu vyjadrovali. A Boh to spraví. Boh to vie spraviť. Haleluja. Haleluja. Ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho. On pochopil, čo sa tu stalo. Ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili, ani aby sa neklanali niktorému Bohu, krome svojmu Bohu. Preto nariadujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa a tak ďalej. Už ide konkrétny dekret. Už sa duchovný boj posúva ďalej. Ja viem, koľko je hodín, už musím skončiť. Pomoc. Už tu sa to pretavuje do konkrétnych nariadení, ktoré ovplyvňujú kultúru a politiku. Už tu ide dekret, že sa nesmie nikto rúhať Bohu týchto ľudí, ktorým sa rúhali oficiálne, lebo ich dobili a však otrocov a tak ďalej. Král Nabuchodonozor všetkým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi, miliónom ľudí, zrazu boli zasiahnutí týmto duchovným bojom milióny ľudí. Pozitívne. Milióny ľudí zrazu. Nech sa vám rozmnoží váš pokoj. Zrazu tu nie je vražda, tu nie je dobíjanie cudzích krajín, ťahanie do exílu, ale prianie pokoja. Keby tak pán Putin sa zobudil ráno v Duchu Svetom a povedal národom okolo sebe, nech sa vám rozmnoží váš pokoj, môj ty kvet. Keby Hamas sa zobudil a povedal Izraelu, nech sa ti rozmnoží tvoj šalom. Je to nemožné, absolútne pre nás nemožné. A tu v písme vidíme, že je to možné. Ho, ho, ho! Aspoň ja som nadšený, pane. Ja som tu, vidíš, má maličký služobníček. Vidí sa mi byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Zrazu sa mu rozjasnilo, je to slušné hovoriť. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a jeho panstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Wow, z Ducha Svätého. Tento človek niečo uvoľnil, čo ovplynilo milióny ľudí. Fantázia. Tu už iba naozaj veľmi krátko, druhý sen, tu pristaneme. Znovu ten sen poznáte veľmi, veľmi dobre, sen o tom strome, ktorý reprezentoval kráľa. A týmto posledným snom dával Hospodin posledný klinček do toho, aby zjavil Nabuchodonozorovi a celému Babylonu do hlbiny, že on je Boh a on je nad všetkým. Že on je ten, ktorý ustanovuje kráľov a ktorý ich dokáže dať dole. A tu ten sen znovu Daniel vyložil, znovu je to cez výklad sna prišlo toto kráľovstvo Božie. Daniel uvoľnil požehnanie nad Nabuchodonozora, prial mu, vieš čo, môžeš to zvrátiť, nemusí sa to stať, že na 7 rokov ťa vyženú ako zver a že budeš ako bez rozumu, kým len neuznáš a nepriznáš. Tu sme Daniel 4:21. Až dokiaľ nepoznáš, že najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a že komu chce, tomu ho dá. O čo tu išlo? O čo ide tento duchovný boj? Je to tu znovu a zase popísané. Aký je ten cieľ? Že najvyšší vládca sveta, vtedajší, má poznať, že najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a komu chce, tomu ho dá. Oni, ak si uvedomia, že dostali vládu a tú vládu majú preto, že Boh vytvoril vládu, a že dokonca aj zlí ľudia môžu tú vládu dostať a že Boh je nad nimi a chce s nimi rozprávať. Chce, aby uvoľnili pokoj všetkým národom, nie smrť. Toto Boh tu robil a Boh to dosiahol. Až kým to nepoznáš, toto sa bude diať. Priamu teda lám svoje hriechy spravodlivosťou, svoje nepravosti, činením milosrdenstva utrápeným, ak by jazda bolo nejako predĺženia tvojmu pokoju. Ale prešiel rok, 12 mesiacov presne a král žial v celom tom duchovnom boji. Chudák osprostený, zostal taký, aký bol, prechádzal sa, videl to všetko, bol naplnený úžasom z toho všetkého, čo je, a povedal, ha, či som toto si nevybudoval ja, či to nie je úžasné, či to nie je mocné, tento Babylon, ktorý je môj. A vtedy konkrétny hlas, konkrétny duch, konkrétny anjel vyznal. Takto sa. Viete, že je hlas, ktorý môže niečo vyznať nad Putinom, nad Kimom, nad Hamasom, nad Fatahom, nad Izraelom, nad Netanyahuom. Ja som zažil Netanyahu na kresťanskej konferencii, kde sa pokoril a hľadal požehnanie od kresťanov. Nehovorím, že všetkého politické rozhodnutia za 10 ročia, už je 10 ročia pri vláde on and off. Ale viem, že sa skláňa pred Hospodinom. Lebo ku koncu 12 mesiacov prechádzal sa, to je krásne, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol na ozdobu mojej slávy. Ešte bola reč v ústach kráľa, keď padol hlas z neba. Nech príde hlas z neba, páne, nech príde hlas z neba, páne, na jedno zlo na Slovensku, na druhé zlo, aj na náboženské zlo, ktoré by chcelo panovať, jak ja za ty sú, Bože drahý. Všetko možné zlo, ktoré by mohlo prísť, nech zaznie tvoj hlas, pane, nech sa deje tvoja vôľa. Ty si pán nad Slovenskom. Tebe hovoria kráľu Nabuchodonozore, že kráľstvo odišlo, vyženú ťa a tak ďalej. Až dokedy, ak ste so mnou, až dokedy? Až dokiaľ nepoznáš, že najvyšší panuje nad kráľstvom človeka a že komu chce, tomu ho dá. A záver najkrajší po 7 rokoch, ku koncu tých dní, ja, Nabuchodonozor. Viete, čo je úžasné? Neviem, či viete. Biblia, teda Boh hovorí. Biblia je napísaná, Daniel je napísaný v hebrejčine, ale veľká časť, väčšina je napísaná v aramejčine. V jazyku cudzieho národa, cudzích bohov. A sám Nabuchodonozor hovorí v Biblii v prvej osobe, ďakujem. Celá táto kapitola, 4. začína ja, Nabuchodonozor. Nabuchodonozor nám napísal Bibliu. To, čo začalo jednoduchým postojom nepochopiteľným troch mladíkov v hroznej situácii, v exíle, zdobitým, zničeným domovom, rodinami, s krvou, s hrôzou, z toho, že na nich chudáko, na ich generáciu prišiel hriech ich predkov za 10 ročia kráľov hriešných a Joziáš bol dobrý, ale kvôli Manasesovi toto prišlo jeho. Títo mladíci niekde v srdci si našli, ja sa neskloním, počiatočný bod tohto úžasného príbehu. Wow, wow, pane, wow. Vidíte v tom niečo, čo by ste mohli aj vyrobiť? Tak sa mi podarilo dnešný deň a môžem konečne ísť domov na tú kačicu, ktorá tam sa pečie. Šasi, kačica zase. Boh je dobrý, Boh nám dal kačky a šalát a včera grilovačku. Podali sme si, že je posledný krásny deň, že ideme grilovať vonku a spravili sme si takú hostinu. Taký šťastný som bol, taký šťastný som bol. Neže by som bol taký telesný človek, ale aj na zronko som sa tešil, ale jaj. Boh je dobrý, nie je jedlo dobré. Sú tu deti, môžem povedať, nie je sex dobrý. Nie je všetko Božie dobré. No, amen, sestra. Pozdvihol som svoje oči k nebesiam. Červenám pekne. Môj rozum sa navrátil ku mne. Dobrorečil som najvyššiemu a živého na veky vekov som chválil a oslavoval. A teraz znovu to, ten Nabuchodonozor to dovršil. Jeho pánstvo je večným pánstvom. OK. Jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú počítaní ako čo by nič. Podľa svojej vôle Boh činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme. A nie je nikoho, kto by ho udrel po ruke a povedal mu, čo robíš. Toho istého času sa navrátil môj rozum ku mne, nech sa navráti rozum týmto vodcom, pane. A čo do slávy môjho kráľovstva i moja dôstojnosť, môj lesk sa navráti ku mne a hľadali ma moji radcovia a moji veľmoži. Zase som bol postavený nad svojim kráľovstvom a bola mi pridaná ešte väčšia sláva. Haleluja. Teraz teda ja Nabuchodonozor, kráľ sveta, najvyšší, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebes, ktorého všetky diela sú pravdou a jeho cesty súdom a ktorý tých, ktorí chodia v píche, môže ponižiť. Wow. Fantázia. V tomto všetkom sme stratili ešte úžasnú jednu vec, ktorú pripomeniem, že v tom videní tej sochy zlatej, v tom druhom. Je fantázia, že Boh presne zjavil, ja idem uvoľniť kráľovstvo Božie na zem, ktoré sa prejaví fyzicky. Ako mal Izraela, ale príde kráľovstvo Božie, ktoré sa prejaví fyzicky a ktoré naplní celú zem. To nebude už iba Izrael a Jeruzalém, ktorý sa dá zboriť, tak ako si to spravil ty, ale ja uvoľním kráľovstvo Božie ako skalu, neotrhnutú rukou, ktorá udrie tú sochu do nôh, rozbije ju, hej, zlato, meď, hlina, teda železo a železo zmiešané s hlinou. A to posledné, to reprezentuje 4 kráľovstva, ktoré mali prísť. Babylon mal byť nahradený Médsko-perskou ríšou. Médsko-perskou ríšu dobili Gréci, to je tá tretia úroveň. A Grékov dobili Rimania, to je tá štvrtá hrozostrašná železná úroveň. A začia z toho posledného kráľovstva. Presne Daniel prorokuje. 600 rokov predtým, ako sa to stalo. Presne prorokuje, že za tých čias príde skala, ktorá udrie tú sochu do nôh. Tá spadne a nebude jej nájdené miesto na celom svete. A v tom čase ustanovím svoje kráľovstvo, ktoré nikto nezastaví. To kráľovstvo ste vy a ja v Kristovi súrodenci. Nikto ho nezastaví. Tu nás môžu rozprášiť, zničiť náš chrám, odviesť do Babylona, do exílu. Ale vo vnútri to kráľovstvo, ktoré tam je, nikto nezastaví. A to kráľovstvo naplní zem a bude tu naveky. Aj Putin pôjde preč, aj Kim pôjde preč, aj Fico pôjde preč. A ja pôjdem preč. Keby som bol nejaký vládca. Ale ja trvám večne. A ja pracujem pre večnosť. Ja mám večného kráľa. Ja mám princípy kráľovstva, ktoré môžu posunúť kráľovstvo dopredu, alebo môžem byť ako tí ďalšie tisíce, ktoré tam splynuli s davom, prijali náboženstvo, sklonili sa tými sochami. Kým budete vy, súrodenci? Ja viem, kým budete. Haleluja. Predložil som, a toto je môj úplný záverečný záver. Predložil som, ale dobrý, to sa vám bude páčiť. Prišlo prorocké slovo, ktoré sme mohli odovzdať na úrade vlády Slovenskej republiky. To je nepredstaviteľné, že vás niekto zavolá na úrad vlády, kde sa môžete modliť a žehnať a prorokovať. Najvyšších predstaviteľov krajiny. A prišlo prorocké slovo, nie odo mňa, ale pán mi ho pripomenul a modlil som sa na základe neho a pripomenul som to aj našim politikom, že na Slovensku existujú, fungujú 3 druhy vládnutia, 3 úrovne. Prvá úroveň, ktorú sme aj zažili, na ktorú sme si zvykli, je zlodejská úroveň. Štýl zlodejský, vládnutie zlodejské. Druhý štýl vládnutia je zbojnícky. A tretí štýl vládnutia je kráľovský, vládnutie kráľovské. Toto sme mohli odovzdať najvyšším našej krajiny. A v tomto procese sa hovorilo, zlodejský štýl vlády je to, čo je žiaľ reprezentované predchádzajúcou garnitúrou, ktorá kradla bez hanby. A nehambila sa za to, že kradne. Vedeli všetci o tom, že kradne. Tá vláda je vláda istoty. Tak ako za komunizmu. Všetko bolo všetkých. A kto nekradne, okráda rodinu. Tie korene sú tu stále. A horšie pre slobodu, ktorá prišla. Nepotrebujem to hovoriť. Viete veľmi dobre, čo myslím. To je reprezentant. Boh sa na to díva. A Boh súdi Slovensko, slovenských vodcov. A deklaruje, že toto je vláda zlodejská. Potom je tu vláda zbojnícka, ktorá prišla. Ako Jánošik, ktorý ide napraviť nespravodlivosť spravodlivosťou, ale stále je to zbojník a zlodej. Zbojnícka vláda nám nefungovala. Ľudia cítili chaos, ľudia cítili nezhody, ľudia cítili, že zbojníci sú zbojníci. Zbojníci nie sú králi. Jánošik nie je náš hrdina. Jánošik reprezentuje v dobrom, sú tam dobré ideály, na ktoré sme hrdí aj z našej literatúry a vďaka Štúrovcom, ale skutočne, keď ideme do koreňa, nepotrebujeme byť nejaký pseudoliberáli, aby sme odsúdili Janošika. Janošika treba odsúdiť za to, že je zlodej a zbojník. Zlodejská, teda zbojnícka vláda síce nie je zlodejská, ale znovu to nie je vláda, ktorú Boh chce. A zbojník, ktorý chce napraviť nespravodlivosť. V konečnom dôsledku aj tak spraví zle a aj tak skončí zle. Dobrým, či chudobným, či bohatým bral a chudobným dával, je dobrý princíp. Vyzerá dobre, ale nie je to princíp kráľovstva. Boží princíp nie je bohatým brať a chudobným dávať. Boží princíp je, aby si bol správca toho, čo ti Boh dal, aby si to rozmnožil a odovzdal dedičstvo ďalším po tebe. To je Boží princíp. A tu prichádza tretia úroveň vlády, ktorú Boh má pre Slovensko. Vláda, ktorá je vláda kráľovstva. Môžeme vládnuť, môžeme mať vládcov, ktorí vládnu štýlom kráľovstva. Ako sa dá vládnuť štýlom kráľovstva? Ako sa dá dostať do toho, že budem vládnuť ako premiér, prezident, minister, alebo iba niekde, hoci ide na nižšej úrovni. Ako sa dá dostať do tohto miesta? Týmto, čo som vám dal dnes, súrodenci. Krok za krokom. Na úroveň vlády kráľovstva sa dá dostať jedine dodržiavaním princípov kráľovstva. Ak robíme kompromisy a zlyhávame v tých medzikrokoch, ak sa dostaneme k moci hore, nebudeme vedieť vládnuť kráľovsky. Premôže nás to zlo, čo tam je. Premení naše mená. Budeme krákať ako oni. Ako sme to zažili znovu a zás, videli sme dobrých charakterných ľudí. Ale ak dodržíme medzi kroky kráľovstva, neskompromitujeme seba, to, čo máme v srdci, ak pôjdeme krok za krokom, keď potom sa dostaneme na akúkoľvek úroveň zodpovednosti vlády, vtedy budeme môcť uvoľniť vládu kráľovstva. A toto sme odovzdali znovu aj našim politikom, o ktorých viem pred Bohom, že boli v moci, teraz nie sú v moci. Vedel som, že príde dopredu to obdobie, že nebudú pri moci. Neviem, ako dlho, ale viem, že Boh má stále pripravené, že ich tej moci pozdvihne a vtedy môžu vládnuť inač. Toto je cieľ, ktorý Boh má aj pre nás. Haleluja. No, ja som natešený. Glory, glory. OK? Tak tu som, pane. Či čo? Tu som, pane, tu sme, pane. Ja sa nekasám, že sa budem správať tak, ako Sadrach, Mesach, Abednego, ale zmiluj sa nad nami a zmiluj sa nad postojmi nášho srdca a daj nám, pane, tieto nelogické body, kedy naozaj ukážeme na Boha a spravíme to, čo vyzerá divne, ale tým posunieme princípy kráľovstva Božieho. Ukážeme, že to takto to je a rozumieme duchovnému boju, ktorý cez to ty napreduješ kráľovstvo Božie úžasným spôsobom. A že ani možno tomu nerozumiem, neviem, ale ty robíš úžasné veci, pane. Ty si Boh nad národmi. Amen. Ty si Boh nad našou vládou. Ty si Boh, pane, žiadna skepsa, žiadna tma, žiadna prehra, žiadne zlo. Ty si Boh, ty vládneš nad našou vládou. Vyvyšujeme ťa nad vládou Slovenskej republiky, ktorá sa teraz formuje. Vyvyšujeme ťa nad ministrami, nad všetkými, nad celou štátnou správou, ktorá sa bude meniť, nad súdnictvom, nad prokurátormi, nad políciou, nad všetkým, čo by sme vedeli menovať. Vyvyšujeme ťa, pane. Prosíme ťa o tvoju milosť, aby si sa zmiloval, aby si vylial požehnanie. Nech naši vodcovia môžu vyznať. Prajem vám, nech sa vám rozmnoží pokoj. Nech sa vám rozmnoží prosperita Božia. Nech sa vám rozmnoží úspech. Zastav, pane, zlo. Zastav tie zúriace duchovné mocnosti, ktoré by chceli ničiť, kradnúť, zabíjať, dláviť, manifestovať svoje ideológie, pane, a pretaviť ich do vplyvu na milióny ľudí, pane. Zmiluj sa, zastav vojny, zastav krvi preliatie, z milosti Božej. Zastav, pane, vojska, tanky, zbrane, zastav. Uvoľni, pane, časy pokoja, požehnania. Lebo ty si Boh a ty to vieš spraviť. A použi si na to nás, ako len chceš, podľa tvojho plánu. A Boží ľud povedal, amen. Dobre ste sa rozpočúvali, dobre. Vyzeralo to za začiatku trošku ťažko, ale podarilo sa nám. Ďakujem ti, pane. Amen.